Huomenta kaikille. Kuuluuko, taitaa äänentoisto toimia ihan hyvin, vai huudanko minä suotta tähän? Eli toimii. Hyvä. Minä olen Kontisen Juha ja tuun Student Life -hyvinvointitiimistä. Taustaltani minä olen erityisopettaja. Voit vaikka vähän nyökytellä, jos olet. Onko teillä ihan hyvin alkanut opinnot? Olette päässeet vauhtiin. Ei enää päänpuistatteluja paljon. Joo. Tämän aamupäivän tämän alustuksen teemana on opiskelutaidot. Ja katsotaan vähän tarkemmin, että mitä tänään olisi luvassa. Otetaan alkuun ihan lyhyt katsaus siihen, että miten opiskelutaidot liittyy opiskelukykyyn. Ja tämähän opiskelukyky on teidän kannalta tosi, tosi tärkeä asia. Sen jälkeen tarkoituksena olisi ottaa muutamia ihan tämmöisiä konkreettisia vinkkejä teille opiskelutaidoista. Mikä voisi helpottaa ajankäytön suunnittelua, mikä voisi helpottaa akateemista lukemista. Sitä teillä tässä tulevien vuosien aikana tulee riittämään, ja myös sitten, että mikä voisi helpottaa kirjoitushommia. Niitäkin teillä edessä on. Ja sen jälkeen sitten katsotaan ihan lopussa lyhyt tämmöinen tietoisku tämmöisestä itsearviointityökalusta kuin opiskelun taitokartta, joka on teille käytössä teidän tueksi meidän yliopistossa kehitelty. Ja kympiltä tarkoitus olisi sitten, että te menette omien ryhmäohjaajien kanssa jatkamaan työskentelyä näistä teemoista. Ja nyt kun muistan, niin sanon tässä kohtaa, että tästä tulee tallenne, eli ne, jotka ei pääse paikalle, niin voi tämän myös halutessaan katsella. Ja Kasperilta tuli viesti, tai Kasperi muistutteli, että liikuntapedaalaiset, niin teidän pitäisi jäädä sitten tänne tämän jälkeen kympiltä. Jotakin, Kasper tulee sitten jotain lisätietoa siitä antamaan. Hyvä, mutta tämmöinen olisi tämän tiiviin lyhyen tietoiskun ohjelma. Mutta jotta päästäisiin hyvin käyntiin, niin nyt voisit kaivella kännykän esille ja hypätä mukaan tähän Mentimeter-kyselyyn, joko tuon QR-koodin kautta tai menemällä osoitteeseen menti.com ja syöttämällä tuon numerokoodin. Ja paina sitä sydäntäppää, kun olet päässyt sisälle, niin näen, että suunnilleen ollaan valmiina. Huomenta, hyvin ehit mukka. Ja tämä Mentimeter on sellainen työkalu, johon uskallat vastata ihan omaan mielesi mukaan. Kukka ei tiedä, että mitä sinä justi olet tänne vastannut tai kirjoitellut. Okei. 96 ollaan saatu linjoille. Jos olet vielä kirjautumassa sisälle, niin ehdit kyllä hyvin mukaan. Pääset siihen kohtaan, missä ollaan menossa. Ja olen tähän alkuun tehnyt muutamia opiskelun alkuun ja opiskelutaitoihin liittyviä väittämiä. Ja pohdippa itse, että miten hyvin tämä väittämä sopii tai toimii just sinun kohdalla. Otetaan eka väittämä. Opiskelu yliopistossa on tuntunut haastavalta tai vaikealta. Joo, varmaan lohdullista myös huomata, että aika moni muu on kokenut samalla tavalla. Toisaalta tämä on vinkkinä myös teidän ryhmäohjaajille. Mites suunnittelen säännöllisesti opiskeluun liittyvää ajankäyttöä, niin erityisesti sitä itsenäiset opiskelut -osiota. Sitä ei välttämättä vielä ole ehtinyt kauheasti olemaan, mutta sitä tulee kyllä olemaan. Ja tämä ajankäytön suunnittelu on yksi keskeinen asia, jolla pystytte helpottamaan omaa opiskeluanne. Tämä on taito, mitä kannattaa kehittää. Okei, seuraava. Deadline on minulle paras kannustin. Voit miettiä myös aikaisempia opintoja. Deadlinein lisäksi kannattaa hankkia muitakin kannustimia opiskeluhommien aloittamiseen. Opiskelen mieluiten yhdessä toisten kanssa. Entäpä valmistaudun opetustilanteeseen tutustumalla etukäteismateriaaliin? Tämä on ehkä rohkea väittämä. Tässä näin on selkeä tämmöinen ei sovi lainkaan, sopii osittain. Tämä on ehkä asia, mihin mä teitä kannustasin, että tätä kannattaa pikkasen hivuttautua toiseen suuntaan. Oppimisen ja asioiden ymmärtämisen kannalta ihan älyttömästi auttaa, jos olet lyhyesti vaikka 5 minuuttia tai 10 minuuttia selailu tulevia materiaaleja läpi. Saat jonkinlaisen kokonaiskuvan, mitä on tulossa, ja ehkä pystyt myös merkkailemaan sinne kohtia, että hei, tuosta asiasta minä en ymmärrä yhtään mitään. Että jos tästä ei opetustilanteessa tule selvyyttä, niin tuosta voisin vaikka kysyä. Opiskelu on minulle vaikeampaa kuin opiskelu kavereilleni. Mitä arvelet? Toisaalta taas nyt on hyvä huomata, että aika moni muu kokee samalla tavalla. Teen säännöllisesti muistiinpanoja. Ja tämä tarkoittaa nyt luennoista, artikkeleista, kirjoista, tallenteista, mikä ikinä teillä onka opiskeltava materiaali. Puolet suunnilleen tekee paljon ja puolet välillä tai ei ollenkaan. Tämä on myös asia, mikä helpottaisi paljon teidän esimerkiksi niitä kirjallisia töitä, jos opettelisitte tekemään jollakin tavalla muistiinpanoja. Vieläköhän oli väittämiä? Oli. Käytän erilaisia opiskelustrategioita ja tekniikoita tehtävästä riippuen. Eli osaatko muuttaa sinun tapasi opiskella tehtävän tavoitteiden mukaisesti? Osaatko lukea erilaisilla tavoilla eri tarkoitusperiin ja niin edelleen? No. Joo, valtaosalle tämä tuntuu olevan semmoinen ainakin osittain käytössä oleva asia. Sitten oli ehkä viimeinen väittämä. Miten, miten uskot asian olevan, voin kehittää opiskelutaitojani ja oppia uusia. Tämä minä soisin, että tämä olisi näin, niin kuin nyt vastaattekin. Ilman muuta voitte oppia uusia taitoja, myös opiskelutaitojen saralla. Yes, kiitoksia tuosta, kun lähit mukaan tuohon alkukyselyyn. Minkä takia opiskelutaitoihin ylipäätään teidän kannattaisi kiinnittää huomiota? Ne on vahvasti linkityksissä opiskelukykyyn. Ja opiskelukyky käytännössä tarkoittaa, jos se pitäisi yksinkertaisesti sanoa, niin se tarkoittaa opiskelijan työkykyä. Ja tähän liittyy monia eri osa-alueita. Ja parhaimmillaan te opiskelukyky, eli teidän työkyky on silloin, kun nämä eri osa-alueet on tasapainossa. Ja ilman muuta se on niin, että vahvuudet jollakin osa-alueella voi kompensoida sitten sen osa-alueen, sitä osa-aluetta, missä menisi vähän heikommin. Mutta opiskelutaidot on yksi keskeinen osa-alue teidän opiskelukykyä. Ja tänään nyt katsotaan pikkasen tätä opiskelutaito-osa-aluetta. Jos tuutte hyvykurssille, mikä osalle on ehkä pakollisena, osalle saattaa olla vapaaehtoisena, niin siellä sitten tulee keinoja kaikkiin näihin osa-alueisiin laajemmin. Opiskelutaidot on niitä työkaluja, joiden avulla te rakennatte teidän asiantuntijuutta. Ja jokainen teistä nyt ymmärtää, jos työkalupakissa on riittävästi erilaisia työkaluja, niin silloin erilaiset opiskelutehtävät, hommat sujuu ilman muuta paremmin. Sen sijaan, jos käytössä olisi pelkästään vaikka joku yksittäinen työkalu, niin silloin toisenlaiset opiskelutehtävät voisi olla aika paljon vaikeampia. Ja opiskelutaidot on aika vahvasti yhteydessä siihen, miten hyvin teidän opiskelut sujuu. Ja siitä on aika vahva tutkimusnäyttö, että opiskelutaidossa, jos on puutteita, niin silloin opiskelu takkuaa ja ei tunnu niin mielekkäältä. Eli tämä tiedetään aika vahvasti. Ja sen puolesta toivoisinkin, että te heti tästä opintojen alusta alkaen kiinnittäisitte huomiota opiskelutaitoihin liittyviin asioihin. Voitte tosi paljon ja merkittävästi helpottaa omia tulevia vuosianne. Nyt en tarkemmin tiedä, että minkälainen teidän aikaisempi opiskeluhistoria on. Osalla voi olla korkeakouluopintoja ja tutkintoja takana jo paljonkin. Osalle tämä voi olla uusi maailma. Mutta muutama semmoinen näkökulma, mikä erityisesti haastaa yliopisto-opintoja. Ja ensimmäinen on se, että opiskeltavaa materiaalia, luettavaa, katsottavaa on paljon. Ja se on laadultaan hankalampaa kuin tuommoinen ehkä perinteisempi oppikirjateksti. Eli tämä on yksi semmoinen tekijä, mikä tuottaa haasteita yliopisto-opintojen alussa. Ja materiaalia on niin paljon, että kaikkea ei voi millään ottaa kerralla haltuun. Täytyykin oppia valitsemaan se, että mitä opiskelee tarkemmin ja mitä vähän kevyemmin. No toinen semmoinen keskeinen haastetta luova tekijä on se, että paljon opiskelusta pitäisi tapahtua kontaktiopetuksen ulkopuolella itsenäisesti opiskelle. No liikunnalla teillä on ehkä suhteessa pikkasen enemmän kontaktiopetusta, mitä joissakin meidän yliopisto-oppiaineissa tai, tiedekunnissa, mutta silti teidänkin opintoihin, jokaisen opintopisteeseen kuuluu tosi paljon sitä itsenäisesti tehtävää työtä. Ja sä oot itse vastuussa sinun opintojen etenemisestä. Sitä aika paljon vähemmän yliopistossa enää katsotaan. Tuetaan ilman muuta ohjausta, te saatte teidän opettajilta, ryhmäohjaajilta, mutta isoin vastuu on teillä itsellänne. Jes. Mutta sitten mentäisiin, siinä oli tämmöinen pieni opiskelu, tai pieni alustus, että miksi opiskelutaitoihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Ja nyt mä katson kello, ollaan ihan mukavasti aikataulussa. Nyt tulisi sitten tämmöisiä konkreettisia vinkkejä ajankäytön suunnitteluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen. Ja ehkä kannattaa kuunnella näitä sillä korvalla, että olisiko näissä jotakin, mitä sinä voisit kokeilla. Ollaan hirmu erilaisia. Te olette jokainen myös ainutlaatuisia opiskelijoina. Mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi toiselle, mutta kokeilematta et tiedä. Ja otetaan ensimmäisenä pienet vinkit ajankäytön suunnitteluun. Ja tuossa äskeisessä mentimeetterissä niin aika iso osa vastasi, että ei kauheasti suunnittele ajankäyttöään. Ja suosittelenkin, että rupeat sitä harjoittelemaan. No, ajankäyttöä kun lähdetään suunnittelemaan, niin lähtökohtana tietenkin täytyisi olla sinun omat tarpeet ja sinulle henkilökohtaisesti sopivat työskentelytavat ja ajat. Mutta tässä ensin muutama tämmöinen yleinen vinkki. Kun lähdet suunnittelemaan omaa opiskeluviikkoasi esimerkiksi, viikko on ihan hyvän mittainen semmoinen ajanjakso, saa suunnitella pidemmänkin, niin ajankäytön suunnittelun ideana olisi se, että saisit tehtyä sen kaikista olennaisimman asian. Ei välttämättä, että saat kaikkea mahdollista, mitä sun omalla tehtävälistalla on tehtävänä. Eli aika hyvä keino on tehdä erilaisia tämmöisiä konkreettisia tehtävälistoja. Teillä on eri opintojaksoja menossa samaan aikaan, mutta että kun teet itselle selkeäksi sen, että mitä sun pitäisi tehdä ja mihin päivämäärään mennessä, niin on huomattavasti helpompi lähteä omaa ajankäyttöä suunnittelemaan. No, toinen tämmöinen yleinen ajankäytön suunnittelun periaate on se, että rakenna oma ajankäytön suunnitelmasi perustumaan sinun tarpeisiisi. Joku kaipaa semmoisen tosi tarkan aikataulusuunnitelman, missä on tarkasti mietitty, että missä kohtaa luen minkäkin kohan, missä kohtaa tehdään ryhmän kanssa hommia ja niin edelleen. Jotakin toistaa semmoinen tosi tarkka ajankäytön suunnitelma enemmän ahistaa kuin helpottaa. Eli kuuntele itseäsi, että mikä toimii sulla. Jollakin toimii semmoinen viikon to-do-lista, josta katsoo sitten, että no hei, tänään teen tuolta listalta ton pois ja huomenna jatkan tuohon ja niin edelleen. Mutta se on huomattu, että silloin kun on kiireisempi ajanjakso, niin silloin helpottaa pikkasen tarkempi suunnitelma. Ja yksi sellainen ajankäytön suunnittelun sudenkuoppa on se, että suunnitelma tehdään liian kiireiseksi, liian täyteen. Lähtökohtaisesti usein aliarvioidaan ajankäytön tarpeet, mitä lukeminen tai kirjoittaminen vaatii aikaa. Eli pyrit tekemään sinun ajankäytön suunnitelmasta riittävän väliä. Ja jonkinlaiset rutiinit kannattaa ajankäytön suunnitteluun luoda. Joku opiskelija tykkää suunnitella viikon aluksi maanantaina, että mitäs minä tällä viikolla teen. Joku tykkää tehdä suunnitelman opiskeluviikon päätteeksi vaikka perjantaina, että no ensi viikolla sitten se menisi näin. Sen suosittelen, että jos mahdollista, niin älä jätä viikonloppuun ajankäytön suunnittelua, että saisit myös niitä ihan opiskelusta vapaita päiviä, niitäkin tarvitset. Ja Katsotaan nyt yksi sellainen viikkosuunnitelman esimerkki, että miten esimerkiksi voisi opiskeluviikkoa lähteä suunnittelemaan. Eli eka tietysti täytyisi olla joku väline ja niitä tehtävälistoja katsottuna. Joku käyttää sähköistä kalenteria, joku paperista kalenteria. Valkkaat jonkun välineen, mihin sen suunnitelmassa teet. Ja ylioppilas Jyhän tarjoaa myös paperisia kalentereita, sekin toimii aika hyvin. No, tässä esimerkki-keississä niin ajankäytön suunnittelu aloitettaisikin niistä asioista, joista helposti luovutaan, mutta mitkä olisivat teidän hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta tärkeitä. Eli ekana olenkin varannut mun viikkokalenterista ajat niille mulle tärkeille, iloa tuottaville, hyvinvointia tukeville asioille, eli kaverin kanssa peli-illalle ja 7.30 aamu-uinnille. En tiedä, kuinka monelle muulle tuo tuottaisi hyvinvointia tuohon aikaan lähteä uimaan. Mun elämäntilanteessa niin tuo on ihan jees. Eli nämä kun laitat kalenteriin, niin varmistat sen, että nämä hyvinvointia tuovat asiat mahtuu sinun opiskeluviikkoosi. Toinen vaihe ajankäytön suunnittelussa tässä olisi sitten, että merkkaisin ne pakolliset menot, joihin en voi itse vaikuttaa. Luennot, ryhmien tapaamiset, mahdolliset työvuorot ja joku kiinteä harrastusmeno, mikä siellä olisi. Ja näiden merkkaamisen jälkeen alkaa sitten viikkosuunnitelmassa hahmottua ne ajankohdat, että milloin sitä itsenäistä opiskelua sun oikeasti olisi mahdollista tehdä. Ja nyt merkkailin tuohon noin, että iltapäivällä olisi vähän oppimispäivän kirjoittamista aamupäivän luentojen pohjalta. Tiistai aamupäivälle oli varannut artikkelin lukemiseen aikaa. Ja täällä jatkan sitten, jos oppimispäiväkirja on jäänyt tuolla kesken, jatkan sitä. Ja sitten uinnin jälkeen niin olin varannut itsenäiseen opiskeluun myös aikaa. Ja tämä on nyt se avain, millä ajankäytön suunnitelman saat toimimaan. Mä en tiedä, miten hyvin tämän liikunnan opiskelijana on mahdollista ottaa huomioon, mutta huomaat, että on varannut tänne reippaasti tyhjää myös. Ja tämän tyhjän aikana käyn syömässä, näen ehkä kaveria, siirryn paikasta toiseen. Ja nämä tyhjät kohdat täällä kalenterissa mahdollistaa myös sen, että ajankäytön suunnitelma ei kaadu yksittäiseen muutokseen. Että jos tämä homma vaikka tarviisikin enemmän aikaa, niin mulla siinä on siihen antaa enemmän aikaa. Ja hyvä vinkki on myös ihan parata itselleen aikaa myös ajankäytön suunnitteluun. Eli tuohon keskiviikko-opiskelupäivän päätteeksi olin laittanut tuommoisen lyhyen ajan, että hei, mäpä tarkistan, että miten hyvin tämän viikon suunnitelma on voimissaan, täytyykö loppuviikon suunnitelmaa muokata vai mennäänkö näillä. Tämä oli nyt vaan esimerkki, mutta että jos sä sieltä jotakin ideoita tai ajatuksia saisit omaan ajankäyttösi suunnittelun tueksi. Sitten vinkkejä akateemiseen lukemiseen. Kuinka monella on nyt vastaan tullut jo joku artikkeli, joka sun on tarvinnut lukea, tai joku opas tässä kohtaa opintoja? Osalla lukemistehtävät on vielä edessä. Muutama ajatus siihen, että mikä helpottaa tällaista esimerkiksi tutkimusartikkelien lukemista tai akateemisten kirjojen lukemista. Niin ensimmäinen päävinkki on se, että tämä akateeminen kieli ei ole kenenkään äidinkieli. Eli tällä tarkoitan sitä, että myös teidän opettajat, ryhmäohjaajat, kaikki ovat jossain kohtaa lukeneet ensimmäisen artikkelinsa. Ja jos se tuntuu vaikealta tai vaikeaselkoiselta, kummalliselta, haastavalta, niin harjannut kyllä. Tämä tulee helpottumaan. Mitä enemmän luet, mitä pitemmälle opinnot etenee, niin sitä helpommaksi tämä muuttuu. Eli tämä tämmöisenä tsemppisanana tähän alkuun. No toinen sellainen pääpointti akateemisessa lukemisessa on se, että ei enää keskitytä siihen, että oppisit asioita ulkoa tai että lukisit, aloittasit kirjan alusta ja lukisit niin kauan, että olet päässyt loppuun. Ei, vaan akateemisen lukemisen perustaitoja on tekstin ennakoiminen, pääkohtien löytäminen, erilaisten lukustrategioiden ja tekniikoiden käyttö riippuen sinun lukemisen tavoitteesta, että minkä takia sitä kyseistä tekstiä luet. Ja mikä kaikista tärkein, niin koko ajan pitäisi oma ajatus olla mukana. Eli sen luettavan tiedon arvioiminen, pohtiminen. Ja ei tosiaan enää painoteta ulkoa oppimista, vaan pohdinta ja ymmärrystä painottavaa lukemista. Ja ihan semmoinen avainkohta on se, että ennen jokaista tekstiä, mitä lähdet lukemaan, niin hetken pysähdyt pohtimaan, että minkä takia minä tätä tekstiä luen. Yritänkö löytää täältä vastauksen johonkin yksittäiseen asiaan, eli haenko vaan jotain lyhyttä tietoa vai luenko sen takia, että saisin paremman yleiskuvan tästä ilmiöstä, asiosta, vai mikä se lukemisen tarkoitus on. Ja hyvä lukija osaakin valita erilaisen lukustrategian, lukutekniikan riippuen siitä lukemisessa tavoitteesta. Ja jos tältä dialta sun pitäisi jotakin muistaa, niin muista toi, että ethän lue kaikkia tekstejä samalla tavalla. Tässä nyt mun puheessa on vilahellut paljon sanoja, lukustrategiat, lukutekniikat, ja niillä on oikeastaan kolme tällaista keskeistä tarkoitusta. Eli lukustrategiat, ne on siis erilaisia toimintamalleja, joiden tehtävänä on auttaa sua ymmärtämään, muistamaan ja käsittelemään sitä luettua tekstiä. Ja olen listanomaisesti laittanut tähän nyt muutamia erilaisia lukustrategioita. Nämä on teille tuttuja. Ihan varmasti olet kuullut tähän mennessä jo näitä. Ennakointi, aikaisemman tiedon aktivointi, silmäilevä lukeminen, skannaus, skannaava lukeminen, tiivistäminen, luetun uudelleenmuotoilu, epäolennaisen poistaminen, selventäminen, kysymysten tekeminen siitä luetusta tekstistä, päätelmien tekeminen. Ja hetken päästä esittelen yhden sellaisen lukustrategian tarkemmin, mikä yhdistelee nyt useampaa näistä tekniikoista, mitä tässä on listattu. Googleen, kun kirjoitat minkä tahansa näistä, niin saat ihan varmasti semmoisen tarkan, konkreettisen vinkkilistan, että no mitä tämä vaikka silmäilevä lukeminen voisi tarkoittaa. Ja toivoisin, että hetken tässä pohtisit omaa tapaasi lukea. Millainen lukija, tai minkälaisia asioita sä teet ennen kuin varsinainen se lukeminen alkaa, vai hyppäätkö sinä suinpäin rivin alkuun ja lähdet lukemaan siitä eteenpäin. Minkälaisia asioita sä teet sen lukemisen aikana? Ja mitä sä teet tekstin tai artikkelin lukemisen jälkeen? Kovin usein yliopisto-opiskelijan lukutekniikka hyppää pelkästään tähän lukemisen aikana, ja se esityö ja jälkityö jää vähän vähemmälle huomiolle. Asiat, mitä voit tehdä ennen lukemista, niin tukee sen ehkä vähän vaikeamman tekstin luetun ymmärtämistä ihan todella paljon. Ja asiat, mitä teet lukemisen jälkeen, niin tukevat sitten taas tiedon jäsentämistä, asian ymmärtämistä. Eli en jättäisi mitään näistä itse pois. Jees, katsotaan nyt yksi esimerkki, missä tapahtuu vähän näitä kaikkia asioita. Ja tämän tekniikan on nyt nimennyt tämmöisen strateginen lukeminen ja tiedonhallinta. Ja tämä lähtisi liikkeelle sisällön ennakoimisesta ja ennustamisesta. Ensimmäisenä tosiaan olet miettinyt, että minkä takia tekstiä luet, eli tavoite sulla on kirkkaana mielessä. Silmäile tekstiä tarkoittaa siis sitä, että katot vähän, pysähdyt otsikoiden äärelle, ymmärrätkö otsikoiden käsitteet, termit. Tutkimusartikkeleissa usein on semmoinen tiivistelmä. Tiivistelmä alapuolella löytyy keywords, avainsanat, osio. Pysähdyt hetkeksi myös niiden avainsanojen äärelle. Ymmärrätkö avainsanat? Jos et, voit tehdä nopeita Google-hakuja vaikka, että tiedät, mistä puhutaan. Pysähdyt kuvien äärelle, kuvioiden äärelle. Katot vähän, minkä mittainen teksti on. Voit vähän arvioida, että no, tämä on 10 sivua, että mulla menee ehkä tässä puoli tuntia tämän lukemiseen. Muodostat semmoisen kokonaiskuvan. Aktivoit samalla koko ajan sitä, että mitä tiedät ennen kuin varsinaisesti lähdet lukemaan. Mitä aikaisemmin tiedät asiasta. Hyvä keino on myös yrittää päätellä vaikeiden vieraiden käsitteiden merkitys. On teksti sitten suomenkielistä tai englanninkielistä, niin siitä asiayhteydestä. Eli tämä olisi sitä, mitä sä voisit tehdä nyt ennen lukemista. Ja mä lupaan, että tämä työ maksaa itsensä takaisin, jos maltat siihen sen hetken käyttää. Etkä hyppää suin päin lukemaan. No sitten, osaatko löytää siitä luetusta tekstistä ne sinun tavoitteesi kannalta olennaiset asiat? Eli tuon ennakoinnin silmäilyn pohjalta sä pystyt ehkä jo paikallistamaan, että no hei, tuo kohta tekstistä on nyt mun tavoitteen kannalta olennaista, tuota mun ei tarvitse lukea niin tarkasti, että sen mä voin vaikka silmäillä. Ja tuolla taas sitten on mun kannalta tärkeä asia. Jos et vielä tunne eri tekstilajeja tai vaikka tutkimusartikkelin tyypillistä rakennetta, niin ne kannattaa opiskella MOVin kursseilla. Niihin kanssa keskitytään aika paljon. Helpottaa tosi paljon sun lukemista. No sitten ajatus, mitä tapahtuu lukemisen aikana, niin koko ajan omaa pohdinta pitäisi olla mukana. Osaatko yhdistellä sitä lukemaasi tietoa ehkä aikaisemmin opiskelemaasi? Tästä tekstissä puhuttiin näin ja tuossa tekstissä taas ihan toisella tavalla. Mikäs tässä nyt on se, mitä minä ajattelen tästä? Ja sitten viimeisenä kohtana, ehkä itse tekisin tämän lukemisen jälkeen vasta, niin silloin joutuisit painamaan asioita mieleen, niin millä tavalla sä teet muistiinpanoja lukemastasi, katsomastasi, kokeile erilaisia tapoja, osaatko yhdistellä eri lähteiden tietoa keskenään, no sitä tuut oppimaan ihan varmasti. Tämä kaikki voi alkuun tuntua vaikealta, mutta tämä helpottuu kyllä. Osaatko tiivistää tietoa? Eli asioita, mitä teet ennen lukemista, mitä teet lukemisen aikana ja asioita, mitä teet lukemisen jälkeen. No sitten olisi vielä viimeisenä, ehitään ihan hyvin, muutama vinkki kirjoitushommien helpottamiseen. Korkeakouluopinnoissa lukeminen ja kirjoittaminen kulkee käsi kädessä. Usein joudut tekemään näitä vähän samaa aikaisesti tai limittäinkin. Ja argumentointi perustuu aina näiden lähteiden, eli luetun asian, hyvin monipuoliseen käyttöön. Analysointiin, tulkintaan, arviointiin. Ja tosiaan hyvin tyypillistä on se, että jaksetaan tehdä se esityö, lukea, mutta sitten kun alkaa kirjoittamisvaihe, niin tuntuu, että eihän mulla ole mitään sanottavaa. No sen sanottavan löytämistä helpottaa tosi paljon, jos oot jonkin tasoiset muistiinpanot tehnyt siitä materiaalista. On huomattavasti helpompaa yhdistellä asioita keskenään. Ja tässä on tämmöinen prosessina kirjoittamisen tekniikka. Ja tämä toimii erityisen hyvin silloin, jos on pikkasen pidemmästä vaikka esseestä, pikkasen enemmän kuin vaikka puolen sivun oppimispäiväkirja. Ja ideana tässä olisi se, että heti ei yritetäkään tehdä valmista viimeisteltyä tekstiä, vaan pyritään edetään kohti valmista tekstiä yksi askel kerrallaan, ja silloin askeleen ottaminen helpottuu ja kirjoittamisen lukot toivottavasti aukenee nopeammin tai ainakin kynnys madaltuu. Ja kirjoittamisessa kaikki lähtisi tietenkin liikkeelle siitä, että sulla olisi kirkkaana mielessä, että mitä sun nyt oikein pitää tehdä. Eli aidosti olet pysähtynyt tehtäväannon äärelle ja myös arviointikriteereiden äärelle. Niitä ei ehkä ole saatavilla, mutta aika monessa tilanteessa samalla kun saat tehtävän annon, niin kuulet myös sen, että miten tätä sun tulevaa kirjoitusta arvioidaan. Eli pysähdyt niiden äärelle. Sen jälkeen mietit, että miten laaja tämä tehtävä on, minkälainen sinun oma arvosanatavoite on. Kaikista ei tarvitse vitosta lähteä hakemaan, joistakin riittää. Joihinkin voit panostaa enemmän, joihinkin vähemmän. Ja taas tultaisiin siihen, että kannattaisi suunnitella aikataulu sille omalle kirjoitusprosessille. Yliopisto-opinnoissa harva kirjoitustehtävä enää on sellainen, että pystyt yhdeltä istumalta hoitamaan sen alusta loppuun, vaan tälle täytyy varata aikaa. Toinen vaihe olisi sitten tekstin suunnittelu ja luonnostelu, eli tässä kohtaa rupeat tekemään sitä raakatyötä, perehdyt niihin artikkeleihin, kirjoihin, katot ehkä videot, luentotallenteita. Ja sitten kun sä oot perehtynyt siihen matskuun, niin sen jälkeen vasta pystyt aidosti suunnittelemaan, että mitä haluat sanoa. Teet jonkinlaisen suunnitelman, on se sitten ajatuskartta, ranskalaiset viivat, mikä tahansa. Ja yrität koko ajan muistaa, että mikä se sinun tehtävä on. Eli helposti lähdetään rönsyilemään sivupolulle. Tehtävä antaa koko ajan kirkkaana mielessä, niin on helppo rajata oikein. Ja voit myös tässä vaiheessa niin kirjoittaa ihan semmoisia raakoja luonnoksenomaisia katkelmia. Että hei, tuosta asiasta mä voisin kirjoittaa tämmöisiä asioita, tuosta tämmöisiä. Ei vielä tarvitse olla yhtenäinen tarina. Kolmas vaihe on vasta sitten se, että teet sen sinun suunnitelman pohjalta rungon, teet ehkä väliotsikot, teet ensimmäisen kokonaisen version sinun kirjoituksesta. Voit vaikka liittää niitä luonnoksenomaisia tekstikatkelmia oikeiden otsikoiden alle. Ja teet ekaan koko version. Ja tässä kohtaa, ennen kuin lähdet sitä enemmän muokkaamaan, niin kannattaisi teksti jättää hetkeksi lepäämään esimerkiksi. Katot uusin silvin seuraavana päivänä sitä tekstiä, käyt läpi sen, ootko pysynyt siinä tehtävän annossa rajauksessa. Jos et ole, niin poista epäolennaista, kirjoita tarvittaessa lisää. Ja vasta sitten olisi vuorossa se, että tekisit siitä tekstistä niin hyvän kuin osaat. Katot kirjoitusvirheet, laitat pilkut ja pisteet paikoille ja tämän jälkeen sitten palauta tehtävän, etkä jää loputtomasti hiomaan. Näitä tekstejä voi nimittäin hioa loputtomasti, niin jossain kohtaa vaan annat mennä. Tämän tämmöisenä viimeisenä tietoiskuna, nyt kello piippaa, että 5 minuuttia aikaa. Viimeisenä juttuna olisi tällainen opiskelun taitokartta itsearviointityökalu. Ja tämä on Kakkuri Irma, Häkkisen Mariana ja Ronkaisen Jaana on aikanaan tämä aloittanut. Minä olen hyppännyt 1,5 vuotta sitten mukaan tämän työkalun kehitystyöhön. Ja tämän ideana on, että tämä on teille kohdennettu opiskelutaitojen itsearviointityökalu. Ja lähtökohtana tässä oli se, että teidän olisi helpompi tunnistaa omia opiskelutaitojen vahvuuksia ja niitä mahdollisia kehittämistarpeita. Ja nyt puhutaan nimenomaan hyvin niin kuin opiskelun perustaitojen itsearvioinnista. Ja Nyt viime viikolla meiltä putkahti uusi versio tästä opiskelun taitokartasta ulos. Ja nyt tässä uudessa versiossa on 45 tuollaista opiskelutaitoihin liittyvää väittämää, missä pitää arvioida, että miten hyvin tuo väittämä sopii sinuun. Ja meillä on väittämiä 5 eri teemasta. Meillä on lukemisesta suomeksi, englanniksi, digilukemisesta, sanojen ja tekstin kirjoittamisesta. Ja nyt laajennettiin tähän uusimpaan taitokarttaversioon opiskelun hallintaan ja ajankäytön suunnitelmallisuuteen liittyviä väittämiä, sitten opiskelutapoihin ja opiskelukokemuksiin liittyviä väittämiä. Ja tämä taitokartta siis näyttää tältä, että siinä on väittämä ja sitten sä arvioit, miten hyvin tämä väittämä sopii sinuun. Ja tämä on aika nopea tehdä, 10 minuuttia menee noin ehkä tämän täyttämiseen aikaa. Ja mikä tässä taitokartassa on nyt sitten se sokeri, että miksi sinun kannattaisi taitokartta tehdä, niin heti kun olet vastannut kaikkiin noihin 45 väittämään, saat tämmöisen automaattisen palautteen taitoprofiilin muodossa. Ja tämä taitoprofiili kertoo vähän jäsennellysti, että no hei, tällaisia vahvuuksia sulla voisi olla, tällaisia voisi olla niinku mahdolliset kehittämistarpeet, ja niitä kehittämistarpeita voisit esimerkiksi tällä ja tällä tavalla lähteä vahvistamaan. Ja nämä taitoprofiilit ei ole mitenkään ihan hatusta temmattu, vaan meillä on kerättiin kehittämisaineista noin 1500 ekan vuoden meidän opiskelijan vastauksista. Niiden pohjalta tehtiin sitten klusterianalyysiä, sieltä löytyi sellaisia tyypillisiä profiileja, ja niihin pohjaten sitten rakennettiin tämä automaattinen palaute. Ja nyt me tälle syksylle tehtiin viime vuoden opiskelijoiden palautteiden pohjalta kehityksiä tähän palautteeseen. Eli nyt on pyritty, että se olisi aika semmoinen hyvin konkreettinen ja ihan jotakin kättä pidempää tarjoava kuin aikaisemmin. Eli se on nyt kans kokonaan uusiksi tehty. Ja se palaute nyt näyttäisi, se on vaan tämmöinen niin kuin tekstimuotoinen massa tällä hetkellä. Graafisemmaksi olisi kiva saada, mutta se vaatii koodaustyötä. Ja ideana tässä on vaikka esimerkiksi lukemisen palaute, tuon harmaan taitoprofiilin palaute. Ja nämä on sellaisia opiskelijoita, jotka kokee, että niin kauan kuin tekstin kieli on suomi, niin kaikki sujuu hyvin, mutta kun kieli vaihtuu englanniksi, niin haasteet alkaa. Ja tämmöisen samanlaisen palautteen siis saat jokaisesta näistä osa-alueista. Eli se on aika semmoinen pitkä teksti, vaikka sitä kannattaa tarkastella silleen palaa kerrallaan. No tässä on tämä lukemisen palaute, mitä mä tästä voisin oivaltaa. Tässä on tämä kirjoittamisen palaute, tässä on tämä opiskeluhallinnan palaute. Ja otat sieltä palautteesta sen, minkä koet hyväksi, ja kun se on todella automaattinen palaute, niin kaikki niistä ei tosiaan sinun tilanteeseen välttämättä sovi. Ja isommin me laitetaan tämä taitokartta jakkoon 2. periodissa, mutta nyt kun se sopivasti valmistui viime viikolla ennen tätä luentoa, niin mä avasin tämän teille käyttöön, ja mä oon ryhmäohjaajille Heikin kautta laittanut linkin tähän taitokarttaan, eli jos riippuen miten ryhmäohjaajat on suunnitellut, että tuossa seuraavaksi teillä tapahtuu, niin jos teillä on mahkuja 10 minuuttia käyttää tämän taitokartan täyttämiseen, niin tehkää se siellä, saatte hyvän pohjan sille teidän keskustelulle. Ja tosiaan niin kirjaudut sinne sen linkin kautta yliopiston tunnuksilla ja sit se menee. Ja tästä tehdään tutkimusta taitokartasta. Siinä kysytään, kun kirjaudut sinne, että annatko luvan käyttää tutkimuskäytössä sun vastauksia. Saat ihan aidosti valita, että kyllä tai ei. Ja saat käyttää taitokarttaa, vaikka vastaisit ei. Että se on ihan ok. Tämä on sinun tueksi tehty tämä työkalu. Näin. Nyt me ollaan aika lailla pykälässä. Ehkä semmoisen nopeat vinkit anna, että Movilla on tosi hyvät opiskelutaitosivustot. Siellä on eri teemoihin, muun muassa esiintymisjännitykseen, kirjoittamiseen, lukemiseen, ryhmässä toimimiseen hyviä vinkkejä. Sitten meidän opiskelijan kompassiin on kerätty ihan konkreettisia harjoituksia opiskelutaitojen tueksi. miten vaikka vitkuttelua lähdet selättämään, tai miten niitä muistiinpanoja voisi esimerkiksi tehdä, tai jos enkunkielinen artikkeli on vaikea lukea, niin mitä voisit kokeilla, jotta se helpottuisi. Ja niihinkin pääset kirjautumaan yliopiston tunnuksilla harjoitukset ja toimiva arki ajankäyttö, niin sieltä löytyy opiskelutaitoihin liittyviä vinkkejä. Ja muista, että opiskelutaidot on tärkeä osa sun opiskelukykyä ja hyvinvointia ja lähde kehittämään niitä heti alusta alkaen. Ja nyt Kasper, sulla oli vissi jotain infoa, oliko? Tuossa on lähteet, mihin nämä juttelut nyt pohjautui. Jes, mutta nyt minun puolesta minä kiitän teitä. Kasper varmaan antaa jotakin ohjeita ja ryhmäohjaajat nappaa sitten omat ohjattavansa. Minun puolesta kiitos ja oikein mukavaa syksyä. Ja muistakaa, että opiskeluhuolien kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Hyvikset on esimerkiksi ja ryhmäohjaajat on reitti sitten taas tuonne Student Lifein meidän luo, jos tarvit henkilökohtaisempaa, intensiivisempää tukea sun opiskelun avuksi. Kiitos.